Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih pola sata. Subota, 7. mart i vesti dana. Ministarstvo prosvete preporučilo školama da se đačke ekskurzije u inostranstvo odlože zbog koronavirusa. U Hrvatskoj broj zaraženih povećan na 12, u Italiji broj smrtnih slučajeva porastao na 197. Na kruzeru kod San Franciska 21 osoba zaražena virusom, dok je kruzer u Luksoru u karantinu. Turski predsjednik Erdoğan izdao naredbu da se migrantima zbog opasnosti blokira prelaz preko Egejskog mora. U Rijadu uhapšena 3 člana kraljevske porodice, uključujući i kraljevog brata, razlozi za sada nepoznati. Vreme sutra oblačno, s kišom, temperatura do 10 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još Srdana Golubovića, reditelja filma Otac, nagrađenog na Berlinskom filmskom festivalu, koji o svom junaku, zasnovanom na stvarnom samohranom ocu iz Srbije, kome su zbog siromaštva oduzeta deca, kaže.
Da je to neki čovjek koji je nekako nekim pozivom iznutra krenuo u nešto što je po meni baš veličanstveni ljudski čin protesta.
Najpre pregled najvažnijih događaja. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U toku jučerašnjeg dana testirano je još 4 do 5 osoba na koronavirus i svi testovi su bili negativni. Izuzev jednog slučaja u Subotici, kome je potvrđeno prisustvo koronavirusa, nema novozaraženih u Srbiji, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ministarstvo prosvete preporučilo je svim školama da se đačke ekskurzije u inostranstvo odlože zbog koronavirusa. Iz klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu potvrđen je još jedan slučaj zaraze novim koronavirusom, što znači da je do sada u Hrvatskoj potvrđeno 12 obolelih osoba. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da je gotovo 100.000 ljudi širom sveta obolelo od ovog virusa i da je umrlo više od 3.000 osoba, najviše u Kini. U Italiji je od koronavirusa preminulo 197 pacijenata, saopštila je sinoć italijanska civilna zaštita. Italija je posle Kine najpogođenija zemlja po broju mrtvih od virusne upale pluća, a četvrta je po broju zaraženih posle Kine, Južne Koreje i Irana. Italijanska vlada odlučila je da u bolnice pošalje dodatnih 20.000 medicinskih radnika kako bi se izborila s epidemijom virusa u svetu. I ovim virusom zaraženo, kao što ste čuli, više od 100.000 ljudi. Brod na Nilu stavljen je u karantin u Luksoru na jugu Egipta, pošto je 12 ljudi od više od 150 turista i članova posade pozitivno na koronavirus, dok je kruzeru sa 2000 putnika zabranjeno da pristane u tajlandsku i malezijsku luku. Egipatske vlasti saopštile su da je jedan tajvansko-američki turista koji je bio na brodu testiran pozitivno na virus po povratku u Tajvan krajem februara. Na kruzeru koji je usidren u San Francisku prisustvo koronavirusa utvrđeno je kod 21 osobe, izjavio je američki potpredsjednik Mike Pence i precizirao da je zaraženo 19 članova posade i 2 putnika od 46 testiranih na kruzeru Grand Princess. Pence je novinarima u Beloj kući rekao da će brod sa oko 3.500 putnika i članova posade biti prebačen u nepoznatu nekomercijalnu luku gde će svi na brodu biti testirani. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi bilo bolje da svi putnici ostanu na brodu, ali da će dati drugima da odluče hoće li se iskrcati. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan naredio je obalskoj straži da spreči migrante da se preko Egejskog mora upute ka Grčkoj, iako turske granice ostaju otvorene, javili su jutros turski mediji. Po nalogu predsjednika, migrantima neće biti dozvoljeno da pređu Egejsko more zbog opasnosti koje takav prelaz nosi, navodi se na Twitteru obalske straže. Trojica starijih članova saudijske kraljevske porodice uhapšeni su, javili su jutros američki mediji. Hapšenja su, kako se veruje, povezana s prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom. Razlozi hapšenja nisu navedeni. Kako pišu New York Times i Wall Street Journal, hapšenja su sprovedena u petak rano ujutru. Trojica uhapšenih su kraljev mlađi brat, princ Ahmed bin Abdulaziz, bivši prestolonaslednik Mohamed bin Naif i kraljev rođak Nawaf bin Naif, prenosi naš radio.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku poslušajte intervju sa Srdanom Golubovićem nakon što je njegov film Otac imao svetsku premijeru na 70. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, gde je osvojio nagradu ekumenskog žirija i nagradu publike. Ovaj film otvorio je i ovogodišnji fest, gde je premijerno imala priliku da ga vidi i domaća publika. Film je inspirisan istinitom pričom o samohranom ocu iz Kragujevca, kojem su oduzeta deca zbog siromaštva. Sa Srdanom Golubovićem razgovarao je Ivan Katavić.
Film Otac oduševio je publiku u Berlinu, otamo ste se vratili sa dvije nagrade. Film je nastao na osnovu istinite priče o Đorđu Joksimoviću iz Kragujevca, kojem su zbog siromaštva oduzeta djeca. Što vas je toliko dirnulo u njegovoj sudbini, pa ste odlučili to ispričati na velikom platnu?
Ja sam nekom od portala pročitao njegovu priču i pročitao da on je krenuo peške u znak protesta i nekog očaja, zato što su mu oduzete deca, i krenuo peške za Beograd iz okoline Kragujevca. I u stvari to mi je bilo strašno zanimljivo, delovalo mi je kao neki balkanski Paris, Texas. I onda sam u stvari pronašao da on već ispred ministarstva za rad i da tu štrajkuje, i odlazio sam danima, razgovarao sa njim, družio se. I u stvari mi je bilo najinteresantnije kad sam shvatio da u tom njegovom činu, u tom hodanju, je nekako, to hodanje je nekako suština slobode i u stvari protesta i čina slobode, i mogu da nam oduzmu sve osim da dišemo i da hodamo. I to mi je bilo jako interesantno, a uglavnom mi je bilo kad sam shvatio u stvari i kad mi je on rekao da on nije išao sa nekom idejom da to bude čin protesta i čin bunta, nego nekom dubokom intuicijom i nekim instinktom iz dubine njegove duše. U stvari, da je to neki čovjek koji je nekako s nekim pozivom iznutra krenuo u nešto što je po meni baš veličanstveni ljudski čin protesta.
Koliko sudbina vašeg glavnog junaka zapravo govori o samom društvu u kojem živi, odnosno u društvima u kojim mi živimo?
Pa ja mislim da ja nisam hteo da pravim film koji je društvena kritika, a već sam hteo da se bavim samo junakom i njegovom sudbinom, ali mislim da sve što ga okružuje jeste zapravo to. Mi živimo u jednom potpuno, jednom spoju birokratije i korupcije, jedne, hajde da kažem, kad se spoje britanska birokratija i otomanska korupcija, to je jedan onako skoro nerešiv problem, i u jednom društvu koje je potpuno ogrezlo jedno stanje lokalnih moćnika, kojima niko ništa ne može, ni iz Beograda, ni iz nekih drugih centara, koji imaju svoje carstva u kojima u stvari oni potpuno bez kontrole vladaju. Sa druge strane, to samo putovanje za mene bilo zanimljivo, jer ja sam rođen u Beogradu i odrastao u Beogradu. Tražeći lokacije za film, otkrivao sam nekako svoju sopstvenu zemlju, i to mi je bilo jako uzbudljivo i zanimljivo. I u stvari, junak prolazi kroz jednu prelepu zemlju, koja je u stvari potpuno uništena. Pored rasturenih fabrika, pored svega onoga što je u stvari čovjek stvorio i uništio, i pored jedne prirode koja i dalje daje neku nadu da možda ima neke šanse za nas.
Kostenarist filma je Ognjen Cviličić, redatelj iz Hrvatske. Kako je došlo do suradnje sa njim?
Pa Ognjen i ja smo dugogodišnji prijatelji i dugo smo razgovarali o tome da bi želeli da nešto zajedno radimo. I u stvari, kada sam došao na tu ideju i kada sam počeo da razmišljam o ovom filmu, ja sam ga pozvao i ispričao mu u nekih 15 rečenica šta je ta priča. I onda smo vrlo brzo preko Skype-a počeli da slažemo kockice te strukture narativne. Tako da vrlo smo lepo radili i uživali u svemu tome, pisali onako što se kaže u dve ruke. Ali kažem, dugo smo mi razgovarali, već jedno 10 godina, da bi bilo dobro da nešto radimo zajednički.
Naslovnu ulogu u filmu igra Goran Bogdan, no zapravo ta uloga je trebala biti namijenjena prerano preminulom glumcu Nebojšu Glogovcu.
Pa mi smo već počeli da pripremamo film i u stvari Nebojša je saznao za bolest nekih mjesec dana pred snimanje filma, u stvari kada je bilo planirano snimanje filma. Tako da kada se desilo to sa Nebojšom što se desilo, ja sam rešio i u stvari ubedio producente da odložimo snimanje za nekih 6 mjeseci i da u stvari krenem da tražim glavnog junaka iz početka. Nisam želeo da neko ko dođe bude Nebojšina zamena. Smatrao sam da to nije pošteno ni prema Nebojši, ni prema tom nekom novom koji će da dođe. Već sam hteo da to potpuno iz početka postavim drugačije. I u stvari sam onda odlučio da promenim čak i godine junaka. On je trebalo da ima neke kasne 40. 47. 8. I onda sam odlučio da pozovem i glumce koji imaju manje od 40. I onda se pojavio Goran Bogdan i zaista na tom prvom probnom snimanju je meni bilo jasno da je on taj. Onda smo mi jako dugo radili, neka 3 mjeseca svakodnevne probe po 5-6 sati i jako puno razgovora i pravljenje neke emotivne mape junaka, odnosno unutrašnjeg sveta junaka, i zaista jedan dosta onako temeljan proces koji ja nikada ranije u stvari nisam imao. Tako da i težak posao u stvari, ideja je bila da on igra kao da nije glumac, kao da je Turšik, a da ta promjena koju treba na kraju da napravi da je zaista ogromna, ali nekako da bude nevidljiva.
Film je prikazan i na Beogradskom festu. Kako je evo beogradska publika reagirala na film?
Pa to je bilo zaista ovako važno veče za sve nas, jer u Sava centru je tih nekih 3600 mesta i bilo je čak i ljudi sa strane. To je onako jedan impresivan trenutak. Jako dobro, ja sam jako zadovoljan kako je publika reagovala i tu je bilo puno i emocija i suza i svega. Ja mislim da je beogradska publika, makar ovaj deo koji je bio tu, jako dugo iščekivao taj film. Ja mislim da je srpsko društvo dosta podeljeno i da postoji taj veliki broj ljudi koji u stvari željno uvijek iščekuju te teme i te stvari koje se nekako kritički odnose prema društvu.
Mene je osobno jako dirnuo vaš prethodni film Krugovi, koji je inspiriran pričom o Srđanu Aleksiću, i sjećam se dobro te sarajevske premijere na otvorenom u kinu Metalac na Sarajevo Film Festivalu. Koliko je taj film doprinio da priča o humanosti i ljudskom činu Srđana Aleksića postane poznatija i široj publici izvan Balkana?
Pa ja se nadam da jeste. Meni nije bila ideja da, nije mi to bio primarni cilj, nije bio primarni cilj da prenesem na film i da se bavim nečim što je meni bio stvari neko moje osjećanje poštenja i ljudskosti u tom strašnom vremenu rata. Ja se nadam da je to u napolju van granica naših u stvari dobro shvaćeno, to sam skoro siguran. Za naše prostore ja se samo plašim jedne stvari, da mi jako brzo stvari zaboravljamo i bojim se da svaki put kada sam pomislio da na ovim prostorima se dešava neko otrežnjenje i put ka nekom normalnom životu i pomirenju i u stvari nekoj katarzi i nečemu što otvara prostor za neke normalne odnose među ljudima, da u stvari politika nekako umeša prste i da se stvari vraćaju opet tamo gdje su nekada bile. Tako da ne znam što o tome da mislim, samo se to nadam da je makar u tom trenutku to izazvalo neku reakciju, podsjetilo ljude na neke osnovne u stvari ljudske vrednosti, a ne na to brojanje i prebrajanje da li je neko Srbin, Bošnjak, Hrvat ili što već.
Kakva je trenutačna situacija u Srbiji po pitanju produkcije filmova i serija? Ima li pomaka odnosno na prethodne godine u smislu financiranja?
Pa što se tiče produkcije u Srbiji, mi danas imamo jednu dosta stabilnu situaciju. Predno 5 godina je Filmski centar Srbije zaista postavljen na stabilne noge i počeo da radi kako treba. I situacija sa finansiranjem filmova nikada nije bila bolja. U ovom trenutku se mi zaista borimo da to tako i ostane. Smatram da se već vide rezultati tog kontinuiranog rada i da će tek da se vide u ovoj godini i u naredne dve godine. To su stari projekti koji su dobijali novac na konkursu pre 3 ili 4 godine. I jako nam je važno da zadržimo to da ta, u stvari, ta institucija ostane van uticaja političkog, što mislim da je ključna stvar. Tako da nadam se da će stvar da bude dobra, da će da ostane takva. Takođe saradnja između kinematografije u regionu je prilično dobra, što mislim da je pozitivno. Što se tiče serije koje ste spomenuli, pa to je sad jedna ekspanzija za koju ne znamo koliko će dugo da traje. Ali dok traje, to jeste prilika za ljude koji se bave filmom, za glumce, za filmske radnike, da u stvari zaista rade svoj posao.
Sa rediteljem Srdanom Golubovićem razgovarao je kolega Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U anketi UNICEF-a u kojoj su učestvovali mladi iz 30 zemalja sveta, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu. O tome kako izgleda odrastanje i život u svetu šerova i lajkova, ali i uvreda i pretnji, Nevena Bogdanović je razgovarala s mladima u Beogradu.
16-godišnja Marijana iz Beograda, učenica srednje škole, ima više od 3900 pratilaca na Instagramu. Po savetu sestre zaključala je profil na ovoj društvenoj mreži kako fotografije i objave ne bi mogli da vide i komentarišu oni koji nisu na listi njenih pratilaca. Kaže da joj je sestra savjetovala i da ugasi profil ili da napravi novi.
Zatvorila sam profil baš zbog toga da ne bi mi pisali svašta i ovi što imaju preko 40 godina pišu mi svašta, šalju mi svakakve slike i to.
Dešavalo se?
Da, komentarišu mi slike, kako sam zgodna, kako ovo, kako ono. Ne prijaju mi takvi komentari i to što mi šalju, uopšte mi ne prija.
Marijana kaže da su ovakva neprijatna iskustva imale i njene drugarice iz škole. Druga vrsta uvredljivih komentara nekada stiže i od onih koji su na listi Marijaninih prijatelja na društvenim mrežama.
Pa dešava se ove drugarice kao što mi glume drugarice, a nisu. Nego ono samo ogovaraju, pričaju kako se slikaš, kako se oblačiš.
Na Instagramu je pričana Marijana bitno ko nosi markiranu odeću.
Pa ima i takvih koji samo nose original stvari i onda oni omalovažavaju te ljude koji nemaju pare za te skupe stvari.
Govoreći anonimno, skoro 3/4 mladih ispitanika u UNICEF-ovoj anketi izjavilo je da su društvene mreže, uključujući Facebook, Instagram, Snapchat i Twitter, najčešće mesta na kojima se odvija internet nasilje. Nakon što je na sve popularnijoj društvenoj mreži TikTok objavila nekoliko videa, Tari Dakić iz Beograda stigli su uvredljivi komentari.
Pitaju me da si muško ili žensko, pa kako si žensko, pa pošto imam kratku kosu i jel te ne oblačim se kao klasično žensko, ali dobijam takve komentare stalno i kao, jao Bože, šta radiš budalo, skidaj se s ovog. Mislim, dobijala sam možda 2-3 takva komentara. Kad gledam tuđe snimke i tuđe komentare, dešavaju se, da, tako na primjer. To, skidi se s aplikacije, šta radiš ovde, blamiraš se, bla, bla, bla.
Tara kaže da uvrede ignoriše i da su joj profili i na ostalim društvenim mrežama otključeni. Priča je da je od roditelja često dobijala savet da bude oprezna na internetu.
Osjećam se kao da me neko prati, ali opet ne izbacujem toliko privatne informacije i nekako ne mislim da sam toliko ugrožena. Poštujem to što mi kažu roditelji i ne kačim jednostavno snimke svoje kuće ili snimke prijatelja bez njihove dozvole, neko da ne budu izloženi ljudima koji me ne bi hteli da budu izloženi.
Ivan Jevgić, student istorije, u slobodno vreme se bavi muzikom. Njegove objave na YouTube-u i Instagramu su otključane kako bi svi mogli da čuju šta on radi, ali i da prokomentarišu. Pored pohvala, bude i negativnih komentara.
Pa ako je konstruktivna kritika, super. Ako je negativno, ono, imaš pravo da ti se ne sviđa, meni je to okej.
Okay. Ostavljaš da ne ništa komentare protiv. Ili brišaš?
Ostavljam, naravno. Pazi, sve što postaviš na internet, ti si ga odmah postavio u cilju da to bude javno i da neko može da napiše nešto o tome. Verujem u slobodu govora, jel? Sad tvoje, kako ćeš da protumačiš ako ti se ne sviđa, okej, okay, ugasi profil ili šta god, mislim da čitava ta priča o cyber nasilju je otišla malo predaleko.
Filip Simić, student ruskog jezika u Beogradu, kaže da više nije aktivan na društvenim mrežama.
Dakle, ja ne želim da postavim sliku da mi neko postavlja komentar ili pozitivan ili negativan. Mislim da su ljudi generalno izgubili osjećaj uopšte o tome da dele svoju privatnost, jer danas ja zaista ne znam više šta se smatra privatnošću. Cijel koncept privatnosti na internetu mi je vrlo konfuzan.
Ističe i da on nije bio izložen uvredama na internetu, ali da poznaje mnoge koji jesu. Negativni komentari su, kaže, danas neminovnost u digitalnom svetu.
Ne mogu sad da se setim kao konkretnog primjera i mislim da nikad nije bilo u pitanju jedna osoba koja je to radila konstantno. Prvo, to se jako lako sanira, možeš da blokiraš osobu i ljudi sebi samo daju za pravo da komentarišu stvari, da prosto kao imaju osjećaj da oni mogu da rade to i da mogu da komentarišu šta oni hoće.
Kroz anketu UNICEF-a koja je pokazala da je svaka treća mlada osoba izložena digitalnom nasilju, ispitanicima je postavljeno i pitanje koga smatraju odgovornim za njegovo zaustavljanje. Za trećinu ispitanika odgovorni su korisnici društvenih mreža, trećina veruje da su odgovorne internet kompanije, dok je za trećinu odgovornost na državnim institucijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva na sajtu Radija Slobodna Evropa dostupna je od nedelje 8. marta 2020. godine na sajtu slobodnaevropa.org.
Smatram da većina društva boluje od nekog vida mentalne bolesti i da je rješenje toga uvođenje psihologije čak i od osnovnih škola.
Mentalno zdravlje, obrazovanje, korupcija. Teme su o kojima se razgovaralo u ovoj drugoj u nizu epizoda sa mladima i studentima iz Tuzle. Diskriminacija žena, upliv politike u obrazovanje i generalno sve sfere društva u Bosni i Hercegovini problemi su koji najviše smetaju mladima iz ovog grada.
Sistem nije postavljen kako treba, znači imamo školovane ljude, imamo obrazovane ljude, nisu na pravim mjestima. Zašto nisu? Zato što stranički nisu podobni.
To me još uvijek toliko ubija u pojam da u 2017. 18. 2020. godini postoji sredine u kojima žena nema nikakvog glasa, kako god da se bori.
Gde pronaći podršku za promjene u društvu? Diskusiju o ovom, a i mnogim drugim pitanjima koji muče mlade Tuzlane, pogledajte u novoj epizodi Perspektive na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Radio Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva, a emisiju vodi i moderira muzičar i pisac iz Beograda Marko Šelić Marčel.
Iz regiona stiže tema o tome da se grad Mostar nalazi pred ekološkom i zdravstvenom katastrofom. Na to upozoravaju nadležne gradske vlasti i civilna zaštita, tražeći da se hitno omogući pristup kamionima sa otpadom na deponiju, koju od 22. februara drže u blokadi meštani okolnih naselja. Rešenje se, međutim, kako ćete čuti u prilogu Mirsada Behrama, za sada ne nazire.
Na nekim mjestima u Mostaru smeće se toliko nagomilalo da onemogućava normalno odvijanje saobraćaja. Količine otpada na ulicama su već poodavno nadmašile kapacitete kontejnera. U naselju Zalik prava mala deponija otpada nalazi se u neposrednoj blizini lokalne ambulante. Jedna stanovnica Mostara, koja nije željela da joj se objavi ime, je cijelu situaciju sa otpadom ovako prokomentirala.
Samo da je ovo jako bezobrazno od strane države i da mi sad ispaštamo neke moguće zaraze, a svakako već zaraze vladaju ovim svijetom, tako da čak onaj samo u podsvijesti da krenem nositi javne maske.
U naselju Centar 2, neposredno uz lokalnu osnovnu školu, nalazi se pravo brdo nakupljenog smeća. Jedna prolaznica, koja također nije se htjela predstaviti, nam je kazala.
Šta imam kazat? Neke njima dobro, nek njima više ne pada, onama nije važno.
U popularnom šetalištu u Fejićevoj ulici, u neposrednoj blizini starog grada, jedan stariji Mostarac je situaciju sa gomilama smeća na ulicama ovako prokomentirao.
Žalosno i tužno da je Mostar nekada bio najčistiji grad u bivšoj Jugoslaviji, danas je najprljaviji.
Podsjećanja radi, mještani naselja oko deponije Uborak, predvođeni građanskom inicijativom Jer nas se tiče, već mjesecima od gradskih vlasti traže da se to odlagalište zatvori i izmjesti. Ovo je već treći put da blokiraju deponiju od juna prošle godine. Podsjećaju da već od početka decembra prošle godine deponija više nema ni okolinsku dozvolu, kao i da su njeni kapaciteti skoro popunjeni. Kako je još jučer saopćio gradski štab civilne zaštite, na ulicama se zbog neodvoženja smeća nalazi preko 1000 tona biološkog otpada, što u trenutku moguće svjetske epidemije zarazom koronavirusom predstavlja veliku opasnost. Ravnatelj Doma zdravlja Mostar, dr. Mario Kordić.
Koronavirus preživljava 9 dana na normalnoj podlozi, suhoj podlozi. Onda možete misliti koliko dugo će preživjeti na biološkom otpadu.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić smatra da gradu zbog ogromnih količina smeća prijeti pandemija i to dovodi u vezu sa blokadom deponije.
Ako se desi pandemija u gradu Mostaru, a da se dokaže da je izvor smeća bio izvor zaraze, znači smeće po ulicama da je bio izvor zaraze, onda sigurno budite da će i oni vremenski na sude odgovarati, jer smeće se očito nije moglo voziti.
Gradske vlasti su ponudile sporazum od 5 tačaka predstavnicima inicijative jer nas se tiče, čijim potpisivanjem bi opet došlo do deblokade deponije Uborak. Među ostalim, vlasti traže da se zbog ugroženosti zdravlja i života građana u Mostaru odmah dozvoli odvoz komunalnog otpada. Međutim, potpredsjednik građanske inicijative jer nas se tiče, Nijaz Hodžić, izjavio nam je kako mještani odbacuju ponuđeni sporazum jer je riječ o stvarima koje su vlasti cijelo vrijeme i onako morale redovno raditi. Inicijativa je uputila svoje zahtjeve gradskoj upravi, među kojima je i onaj kojim se traži neproširivanje deponije, te da se odredi nova lokacija deponije za najviše 3 do 4 mjeseca. Traže i poboljšanje načina gazdovanja deponijom.
Da se tamo, ako se odlaže, da se ono što se može razdvojiti kao sekundarne sirovine, da se to razdvoji, da se svakodnevno prekriva ta deponija, tako da nam ne raznosi te kese, vreće, prašine, ne znam nija, oni to isto ne rade.
Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić još tvrdi da mnogi od zahtjeva mještana koji žive oko deponije Uborak nisu njegova, nego nadležnost gradskog vijeća kojeg, podsjetimo, u Mostaru nema, jer od 2008. godine nisu održani lokalni izbori, pošto se vodeće hrvatske i bošnjačke stranke ne mogu dogovoriti oko novih izbornih pravila za taj grad. Iz inicijative jer nas se tiče, s druge strane, tvrde da sporazum kojeg je ponudio grad Mostar otkriva i kako gradske vlasti u stvari ne misle uopće seliti postojeću deponiju. Potpredsjednik inicijative Nijaz Hodžić.
Oni i dalje, iz ovog prvog se vidi i drugog, da oni žele tu zadržati deponiju. Oni ne misle nju useliti uopšte.
Iz inicijative jer nas se tiče najavljuju nastavak blokade, sve dok vlasti ne ispune njihove zahtjeve, ističu da se ne boje najava da će ponovo intervenirati policija, kao što je to bilo početkom decembra prošle godine, u slučaju da štab civilne zaštite Mostara proglasi takozvanu tehničku nepogodu. Podsjetimo također da je problem deponije Uborak bio i tema razgovora u srijedu između lidera HDZ-a, BiH i SDA Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića, koji su najavili uključivanje i viših nivoa vlasti u ovo pitanje. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U novom izdanju Glaso mladih, šta je cyberbullying, odnosno digitalno nasilje? 16-godišnja Marijana iz Beograda po savjetu sestre zaključala je svoj profil na Instagramu.
Zatvorila sam profil baš zbog toga da ne bi mi pisali svašta i ovi što imaju preko 40 godina pišu mi svašta, šalju mi svakakve slike i komentarišu mi slike kako sam zgodna, kako ovo, kako ono, sada ne sve baš.
Nakon nekoliko objavljenih videa na sve popularnijoj mreži TikTok, tari su stigli i uvredljivi komentari.
Pitaju me da li si muško ili žensko, pa kako si žensko, pa pošto imam kratku kosu i jel te ne oblačim se kao klasično žensko, ali dobijam takve komentare kao jao bože, šta radiš budalo.
U anketi UNICEF-a u kojoj su učestvovali mladi iz 30 zemalja svijeta, među kojima su Albanija, Kosovo i Crna Gora, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu. Istraživanje krovne organizacije mladih u Srbiji pokazalo je da je više od trećine mladih bilo suočeno sa digitalnim nasiljem. Sa sagovornicima u studiju razgovaramo o tome kako izgleda odrastanje i život u svetu šerova i lajkova, ali i uvreda i prijetnji i kako se zaštititi. Glaso mladih, nedjelja u 18:30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom se podsjećamo glavnih događaja. Ministarstvo prosvete Srbije preporučilo školama da se đačke ekskurzije u inostranstvo odlože zbog koronavirusa. U Hrvatskoj broj zaraženih ovim virusom povećan na 12. U Italiji broj smrtnih slučajeva od koronavirusa porastao na 197. Na kruzeru kod San Francisco 21 osoba zaražena koronavirusom, dok je kruzer u egipatskom gradu Luksoru u karantinu. Turski predsjednik Erdoğan izdao naredbu da se migrantima zbog opasnosti blokira prelaz preko Egejskog mora u Grčku. U Rijadu uhapšena 3 člana kraljevske porodice Saudijske Arabije, uključujući i kraljevog brata. Razlozi hapšenja za sada nepoznati. Vreme sutra, oblačno s kišom, najviša temperatura do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.